Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Tikintidə məsuliyyət artırılır. Milli Məclis Mülki və Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik elədi. Hacı Məmmədov bəzi qətirlərin sifarişçilərinin adını açıqlayacağını deyir. Abdullah Gül George Bush'a xəbərdarlıq məktubu göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Milli Məclis Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyib. İndi qanuna görə vəzifəli şəxslər tək qəzaya görə yox, həm də əvvəldən yaranan təhlükəyə görə məsuliyyət daşıyırlar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu oktyabrın 9-da Milli Məclis tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə mülki və cinayət məcəllələrinə bəzi dəyişiklikləri müzakirə edərkən Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov bildirib.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq, belə deyək, cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir. Başqa sözlə desəm, yəni artıq baş vermiş hadisəyə görə yox, eyni zamanda o təhlükəyə görə, bu təhlükənin yaranmasına görə də məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Əli Hüseynovun sözlərinə görə qanunla müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla tikinti aparılmasına icazə verən və ya qanunsuz aparılan tikinti işlərinin qarşısını almayan vəzifəli şəxslər də cinayət məsuliyyəti daşıyacaq və onlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Uzun müzakirələrdən sonra millət vəkilləri tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə mülki və cinayət məcəllələrinə bir sıra əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyiblər.
İlqar Rəsul. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin apellyasiya şikayətinə baxılır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və dəstəsi adam oğurluğunda qətillərdə günahlandırılır. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədov deyib ki, mərhəmət istəmir, çünki ona mərhəmət düşmür. Günahsız adamların cəzalandırılmasına etiraz edir. Yaxın qohumlarının vaxtilə onun olan Qarabulaq istirahət mərkəzində işləyən günahsız adamların tutulması ilə razılaşmır. Hacı Məmmədov onu da deyib ki, məhkəməsi qərəzli aparılıb. Onun törətdiyi qətillərin sifarişçilərini soruşmayıblar. Məmmədov bəzi qətillərin ona məcburən sifariş olunduğunu və bir neçə sifarişçinin adını açıqlayacağını deyib. Abdullah Gül, George Bush'a xəbərdarlıq məktubu göndərib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün məktubunda deyilir ki, Amerika Kongresi ermənilərin soyqırımı iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləsə, Amerika ilə Türkiyənin münasibətləri korlanacaq. Ermənilərin iddiası ilə bağlı qətnamə layihəsi sabah Kongresin Xarici İşlər Komitəsində müzakirə olunacaq. Komitənin layihəni qəbul eləyəcəyi gözlənir. Sonra Kongres başçısı Nancy Pelosi layihəni səs verməyə çıxarmaq barədə qərar verməlidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders deyib ki, Kongres ermənilərin iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləsə belə, Birləşmiş Ştatların xarici siyasəti dəyişməyəcək.
And I want to underscore that the United States administration opposes this resolution.
Xanım Dörs xatırladıq ki, Amerika administrasiyası sənədin əleyhinədir. Sənədi müzakirəyə çıxan Kongres müstəqil institutdur. Amma administrasiya layihəyə qarşıdır və bunu Kongresə çatdırmaq üçün fəal iş görür. Amerika Prezidenti George Bush da Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğana soyqırım iddiası ilə bağlı sənədin əleyhin olduğunu deyib. Ermənilərin iddiasına görə 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə 1.5 milyon erməni qırılıb və türklər soyqırım törətdiklərini etiraf etməlidirlər. Okraşvilini zaminə buraxıblar və o ailəsi ilə birgə ölkəni tərk edib. Bu barədə Gürcüstanın yerli telekanalları məlumat yayıb. Gürcüstanın keçmiş daxili işlər naziri İrakli Okraşvili prezidenti qətildə günahlandırandan sonra tutulmuşdu. Okraşvili deyirdi ki, prezident Mixail Saakashvili bir biznesmenin qətlinə sifariş verib. Dünən o ittihamını geri götürüb prezidenti gözdən salmaq üçün elə danışdığını deyib. Bugün televiziya kanalları onun buraxıldığını, evinə daxil olduğunu göstəriblər. Okraşviliyə qarşı korrupsiya ilə bağlı cinayət işi qaldırılmışdı. İraqda yenə bir neçə güclü partlayış olub, ölənlərin sayı 30-dan çoxdur. Beyci şəhərində polis rəisinin evi yaxınlığında avtomobil partladılıb, başqa bir maşını hökumətlə əməkdaşlıq edən tayfa başçısının evinin yanında partladıblar. Bağdatda 6 avtomobil partladılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir, efirdə işdən sonradır.
Dance on! Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya yayımlanan radionu qulaq asırsınız. Mən doktor deyərək işdən sonra proqram başlayır. 7-yə qədər tünel haqqında danışacaq. Biz əvvəlcə deyim ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alan tələbələrlə görüşəcəyik birazdan. Həmçinin bu saatda birazdan təzəcə fəaliyyətə başlayan Kontakt.com.az saytının redaktoru Şahin Hacıyev olacaq studiyamızda. Nəyə görə bu sayt yaranıb və məqsədi nədir? Prinsipcə, oxşarlıq var bir çox xəbər və analitik saytları ilə, amma xüsusiyyət nədən ibarətdir? Gələn saatda isə əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun Norveçdən olan reportajını qulasacaq ki, Norveç Azərbaycandan nə ilə fərqlənir və ümumiyyətlə fərqlər nədən ibarətdir? Həmçində studiyamızın qonağı Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban olacaq. Əvvəlcə bizimlə birlikdə oturub qulasacaq. Həm bu reportaja və sonra söhbətdə iştirak edəcək. Yaxın dəqiqələrdə isə Tural Əhməd və Vüsalə Səfərli studiyamızın qonaqlarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alan tələbələr, daha doğrusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurasının həyata keçirdiyi tələbə mübadiləsi proqramı iştirakçılarıdır. Vaxtınız xeyir olsun. Bu Tural və Vüsalə, sizin də söhbət edərkən adi məsələ ki, əsas diqqətimiz və fokusumuz təhsil sahəsi sistemində olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhsil sistemini ilk belə deyək tanışlığınız sizi nə ilə təəccübləndirdi? Nədən belə deyək təəccübünün 7-ci qatına qalxdınız belə deyək? Əgər adlandırma olarsa, buyurun. Kim birinci?
ABŞ təhsil sisteminə ilk öncə tanışlığımız Amerika'ya ilk getdiyimizdə Amerika Universitetindən başladı və hər şeydən öncə mən ilk təəccübləndirən məsələ məhz ondan ibarət oldu ki, bu ölkədə tələbələr və müəllimlər arasında çox böyük qarşılıqlı məsuliyyət hissi var. Hı. Yəni, müəllimlər dərsə gəldikləri zaman özlərinin işlərinin nədən ibarət olduqlarını, məsuliyyətlərini çox gözəl dərk edirlər və bilirlər ki, bunlar tələbələrə məhz təhsil verməkdən ötürü buradadırlar və bunun üçün çalışırlar. Eyni ilə də tələbələr, siz bilirsiniz ki, Amerikada məhz Amerika təbii ki, azad bir ölkədir. Yəni, insanlar məhz öz ixtisaslarını, peşələrini, məhz öz belə deyək ki, iradələrinə sahib olaraq, iradələrinə uyğun məhz seçirlər. Hı-hı. Yəni, ailədən və öz belə deyək ki, cəmiyyətlərindən heç bir təsir yoxdur. Məhz öz ixtisaslarını seçdikləri zaman heç kim onlara məhz hansı ixtisas seçməkləri barədə göstəriş vermir.
Yəni, seçim azadlığı var.
Seçim azadlığı var. Yəni, ona görə də tələbələr artıq öz ixtisaslarına yələndikləri zaman çox məsuliyyətli şəkildə bu işə başlayırlar və bilirlər ki, məhz bunu seçiblərsə, yəni bunun arxasınca mərdliklə, iradəliklə sona kimi gedirlər.
Bəni, yəni, Azərbaycanda yoxdur bu seçim azadlığı.
Mən deyərdim ki, məhz Azərbaycanda bu barədə biraz problemlər var. Bu, təbii ki, cəmiyyətimizdən gələn bir şeydir. Bəlkə də artıq bu çox deyilmiş bir ifadə, yəni mentalitetimizdən gələn bir haldır ki, məhz bizdə ailə xüsusilə ümumiyyətlə övladlarının hansı ixtisası, hansı peşəyə yiyələnmələri barədə çox böyük göstərişlər verir və uşaqlıqdan belə deyək ki, beynə yeritmə, indoktrinasiyaya məşğul olur. Təbii ki, bu çox neqativ bir haldır. Çünki körpəlikdən mən düşünürəm ki, məhz övladlarına azadlıq, sərbəstlik verməlidirlər və onlar özlərini bütün cəmiyyətdə olan bütün belə deyək ki, sahələrdə, sferalarda özlərini yoxlamağa belə deyək ki, qadir olmalıdırlar. Yəni hansı peşəni ürəkləri istəyirsə və sonda hansı nəticəyə gəlirlərsə ki, məhz mən bu ixtisasın arxasınca getməliyəm və valideynlər də təbii ki, bununla məncə razılaşmalıdırlar.
Belə bir məsələ. Azərbaycan cəmiyyəti adətən Amerikada təhsil alan tələbələrlə əsasən kinolar vasitəsilə tanış olur. Və orada görür ki, orada bir növ belə danışıq edən desək, bərk gedən tələbələr, özlərinə hər şeyə va bilən, mənəm deyənlər, o qədər də yaxşı oxumayanlar olur. Yəni, belə təəssürat yaranır filmlərə baxarkən. Doğrudanmı bu Amerika tələbə cəmiyyəti, bax, kinolarda, filmlərdə göstərilən kimidir? Yoxsa onlar əslində baş aşağı olan uşaqlardır. Doğrudan da tədris prosesində dərindən iştirak edənlərdir.
Tamamilə doğrudur. Mən sizin dediklərinizi demək olar ki, şərhlərinizin hamısını təsdiq eləyərdim. Yəni, Amerika təhsil sistemi heç də bədii filmlərdə göstərilən, yəni kommersiya məqsədləri ilə göstərilən şəkildə deyil. Hal-hazırda qeyd olunduğu kimi, oradakı tələbələrin əksəriyyəti universiteti seçərkən artıq yetkin yaşına çatmış olurlar. Yəni, Amerika tələbələri əksərən 18 yaşından tez kolleci, universitetə daxil olmurlar və bu deməkdir ki, ora gələn hər bir tələbə artıq bilir ki, mən bura oxumaq üçün gəlirəm və o bədii filmlərdə göstərilən o hallar daha çox mən deyərdim orta məktəblərdə baş verir. Mən orada orta məktəblərdə olmuşam, yəni Azərbaycanla bağlı mənim prezentasiyalar keçirəndə və s. Bu hallar daha çox oyla bağlıdır. Universitet isə tamamilə fərqli, akademik, qarşılıqlı hörmət olan və məni ən çox sevindirən və bəlkə deyərim təəccübləndirən ilk dövrlərdə tolerantlıq olan bir mühitdir. Yəni o əksər Amerika universitetlərində bir çox dünyanın bir çox ölkələrindən tələbələr gəlir və bunlar qarşılıqlı hörmət, tolerantlıq şəklində yəni öz təhsillərinə məşğul olurlar.
İkincilik, yəni orada düşüncələr gəzirmi ortada? Yəni müsəlmanlardan çəkinməyi və yaxud da digər müsəlmanların yahudilərdən çəkinməyi və s.
Bu əgər hər hansı bir Amerikanın belə bir fikri olsa belə, yəni onlar yüksək mədəniyyət göstərək bunu sizə heç vaxt bildirməyəcəklər. Yəni belə bir halda mən və başqa yoldaşlarla, yəni bizim tələbələrlə münasibətdə olduqda belə bir halda rastlaşmamışıq. Hətta mən xatırlayıram mənim getdiyim il 2003-2004-cü il idi. Yəni bu Amerikada olan belə deyək də faciədən bir az
sonraki
bir dövr idi. Məni ən çox təəccübləndirən, hətta şoka salan belə deyək bir şey o idi ki, məsələn mən Amerika tələbələri ilə oturub nələrsə həmin mövzunu çox rahat şəkildə müzakirə eləyə bilərdim və hətta onları müəyyən şeylərdə günahlandıra da bilirdim. Yəni başqa cəmiyyət olsaydı, ola bilsin ki, belə bir faciədən sonra bunları belə rahat şəkildə bir müsəlman tələbəsi ilə bu qədər müzakirə etməzdi. Yəni bu mənə çox xoş bir təsirat bağışlamırdı. Yəni siz Amerika cəmiyyətində açıq şəkildə istədiyiniz fikri bildirə bilərsiniz. Yəni siz prezidenti də müzakirə edə bilərsiniz, dünyadakı siyasi hadisələri də və buna çox tolerant münasibət var. İstər şəxsi tələbə arasında münasibətdə, istərsə də dərsdə olsun.
Tələbə müəllim münasibəti necədir orada? Yəni onlar həm dərsdən sonrakı, həm dərsdən əvvəlki formal və qeyri-formal belə deyə əlaqələr nədən ibarətdir?
Mən bu fikrə münasibətimi bildirmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bizdə adətən öyrəşdiyimiz bir faktordan ibarətdir ki, adətən müəllimlər çalışırlar ki, özlərini nə qədər ciddi aparsalar, düşünürlər ki, tələbələr də onlara o qədər çox böyük hörmət eləyəcəklər. Təbii ki, bu çox yanlış bir haldır. Yəni, dünyanın mən bir neçə ölkələrində təhsil sistemlərinə tanış olmuşam. Lakin mən, yəni, o təhsil sistemlərində bu hala rastlaşmamışam. Adətən, ümumiyyətlə, Amerikada xüsusilə düşünürlər ki, tələbə ilə nə qədər, belə deyək ki, dosyana münasibət qura bilsəm, onunla nə qədər yaxından individual məşğul ola bilsəm, onunla söhbətlər eləyə bilsəm, o tələbiyə mən daha yaxşı nüfuz eləyə bilərəm və onu bu təhsilə daha çox, belə deyək ki, maraqlandırmış ola bilərəm. Amma dediyim kimi, Amerikada məhz bu xüsusilə belə deyək ki, çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir və hər bütün müəllimlərin özlərinin dərsdən sonra saatları var ki, məsələn həmin saatlarda gedib o müəllimlə görüşə bilərsən. Bu müxtəlif sahələrdə ola bilər. Ola bilər ki, sən dərslə bağlı müəllimlə görüşürsən və yaxud da hər hansı bir problemin var müəllimlə bölüşmək istəyirsən və s. Yəni bu doğrudan da Amerikada çox böyük sərbəstlikdir və mən deyərdim ki, yəni texniki cəhətdən müəllimlərin özlərinin universitetlərdə, kollecdərdə özlərinin otaqları var, kabinetləri var və həmin kabinetdə rahat şəkildə otura bilərsən. Lakin bizdəsə, məsələn, müqayisə aparmaq üçün deyirəm ki, bizdəsə bilirsiniz ki, ümumi bir kafedrada çox sayda müəllim oturur. Hətta heç müəllimlə ümumiyyətlə söhbət eləməyə belə deyək ki, bir texniki imkan da olmur ki, məsələn, müəllimlə nə barədəsə söhbət eləyə biləsən.
Bəli, akademik məsləhətçilər və karyera məsləhətçiləri var müxtəlif, yəni individual saatlarda görüşmə imkanları var və s.
Azərbaycanda da bu cür növ ünsiyyət və təşəbbüslər ortada var. Sadəcə tələbələrin marağı nədən ibarət? Yəni, onları nə-nəsə stimulaşdırırlarmı, nə-nəsə maraqlandırırlarmı ki, onlar maraqlanırlar bu dərsdən əlavə olan saatlarla? Çünki əlbəttə, Azərbaycanda da bu əlbəttə, sistem var idi. Siz də oxumusunuz.
Əlbəttə, ümumiyyətlə, Amerika və Azərbaycan təhsil sistemini müqayisə eləyəndə, mən o fərqlər baxımdan götürəndə, götürə bilərik rüşvətin olmaması.
Hələ, soruşmaq istəyirəm. Rüşvət varmı?
Rüşvət Amerikada sıfır səviyyəsindədir. Hətta mən xatırlayıram. Tələbə müəllim, ümumiyyətlə, universitetdə rüşvət yoxdur. Yox. Belə bir anlaş yoxdur. Mən hətta xatırlayıram bizim dərslərimizin birində, mənim professorum bunu sovet sistemi haqqında danışanda bu çox böyük gülüşə səbəb olmuşdu. Yəni tələbədən hansı qiymətin yazılması üçün müəyyən məbləğin alması bu tələbələrə belə qeyri-adi və gözlənilməz bir şey kimi görünürdü.
Heç başa düşmürlər bu nə deməkdir.
Ümumiyyətlə onlar o anlayışı qəbul eləyə bilmirlər ki, yəni bu.
Amma bilirlər nədən gedir söhbət.
Hər halda sovet ölkələri haqqında eşidiblər bunu. Belədir. Ondan sonra sözsüz ki, fərdi münasibət həm də ki, sistemdən çox şey asılıdır. Yəni ki, orada Amerika'da belə bir sistem var ki, hər bir tələbə istəsə də, istəməsə də ona təyin olunur, buna deyirlər akademik məsləhətçi. Yəni bu sizin seçiminiz deyil. İstifadə edib etməməyiniz sizin seçiminizdir, amma bunun varlığı artıq sizin seçiminiz deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan universitetlərində mən akademik və ya karyera məsləhətçisi adlı anlayışa rast gəlməmişəm. Yəni onları Amerika universitetlərində bizə təqdim ediblər belə bir anlayışlar. Yəni tələbələr olsa mən belə düşünürəm ki, belə bir sistem olsa onlarla istifadə edə bilərlər və eyni zamanda stimul haqqında siz qeyd elədiniz. Sözsüz ki, belə bir fərq də var, çox böyük fərq var. Amerika təhsil sistemində siz öz ixtisasına uyğun fənləri seçməlisiniz. Ancaq bundan əlavə sizə imkan verilir ki, onlara seçmə, yəni əlavə fənlər deyilir. Yəni sizin öz ixtisas fəninizdən əlavə ola bilsin ki, başqa bir ikinci marağınız var. Siz musiqi ilə, idmanla maraqlanırsınız. Bunları da seçmək üçün sizə kifayət qədər saatlar və imkanlar ayrılır. Bəlkə Azərbaycan tələbəsində bu çatır.
Siz bir il orada təhsil aldınız da səhv etmirəmsə. Axı orada tədris sistemləri kökündən prinsipal olaraq fərqlənir. Yəni üsullar Azərbaycanda başqa cürdür, tədris üsullarını zübəyidir, Amerikada başqa cür. Çətin olmadı mı birincisi Amerikada yiyələnməyə və Amerikadan sonra yerləndiyiniz prosesə Azərbaycanda yenidən qayıtmaq?
Təbii ki, Amerikada bildiyiniz kimi kredit sistemidir. Yəni orada artıq özümüzə bizə seçim azadlığı verilirdi ki, istədiyimiz fənləri məhz özümüz seçək və təbii ki, bunu öz başına eləmirdik. Bizim Vüsalə xanım da vurguladığı kimi məsləhətçilərimiz var idi. Biz onlarla hər bir dərs haqqında, o dərsi keçən müəllim haqqında məlumat ala bilirdik və Amerikada mən deyərdim ki, təhsilin belə deyək ki, götürdüyün kursların çətinliyi və ya asanlığı biraz müəllimdən də asılı. Yəni, əgər müəllim xarici tələbələri belə deyək ki, biraz güzəşlə qarşılaya bilirsə, təbii ki, onda belə deyək ki, dərs almaq daha asan olur. Və yaxud da əksinə, elə müəllimlər var ki, yəni çox ciddidir, yəni Amerika tələbələri ilə beynəlxalq tələbələri eyni belə deyək ki, gözdə görür, o zaman biraz daha çətin olur. Təbii ki, ilk getdiyimiz vaxtlarda biraz dil problemlərimiz var idi, biraz ünsiyyətə girmə problemlərimiz var idi. Təbii ki, burada mən deyərdim, mədəniyyət problemlərindən də söhbət gedə bilər. Çünki hətta, məsələn, zarafatlarımız, gülüşlərimiz də məhz Amerikanın fərqlidir. Yəni onların zarafatları daha başqa, belə deyək ki, köklər üzərində qurulub, bizimki tamam başqa. Ona görə müəyyən belə deyək ki, mədəniyyət bir prosesi keçmək lazım idi. Təbii ki, bir 2-3 aydan sonra, artıq özümüzü məsələnin cəmiyyətdə tapdıqdan sonra, təbii ki, bu bizim üçün daha asan oldu. Lakin Vüsalə xanım da qeyd elədi kimi bayaqları, o cəmiyyətdə təbii ki, Amerika elə bir yerdir ki, orada mən deyərdim, dünyanın çox kiçildilmiş bir modelidir. Yəni, bütün dünyadan, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan orada insanlar yaşayırlar. Yəni orada sən özünü belə deyək ki, yad bir ölkədə hiss eləmirsən. Sən istədiyin qədər Azərbaycanlı da tapa bilərsən, türk də tapa bilərsən. Yəni belə deyək ki, ictimai əlaqələr qurmaq üçün, söhbətə ünsiyyətdə olmaq üçün. Yəni Amerika belə deyək ki, hər kəsə tolerant şəkildə qarşılayır və təhsil sistemində də belə. Yəni
mən bununla bağlı bir əlavəm var idi. Ola bilsin Azərbaycan tələbəsinin ya da ki, Avropadan gələn tələbənin ilk əvvəl çaşdıranmı deyim, biraz ona qorxulmu gələn bir şey ola bilər. Amerikada yəni sizə çoxlu böyük cildli kitablar verəcəklər və siz fikirləşə bilərsiniz ki, bu Sovet sistemində olduğu kimi bizə leksiyalar və seminarlar var, siz onları bəlkə əzbər sistemi ilə, ancaq elə deyil. Amerikada siz çox saylı oxu, qiraətlə məşğul olursunuz, ancaq heç də o demək deyil ki, siz bunu əzbər şəkildə və teoretik nəzəri şəkildə öyrənməlisiniz. Yəni orada əsas sizə nə öyrənməniz yox, necə öyrənməyi öyrədirlər. Ona görə bu ilk əvvəllər ola bilsin biraz çətin idi. Amma mən sizə deyim ki, oradan gələndən sonra buradakı universitetə yenidən adaptasiya olunmaq daha çətin idi. Çünki Amerika təhsili qurulubdur, demək olar ki, harisi 80-90% təcrübənin üzərində. Yəni sizə konkret misallar, dəlillər göstərirlər. Siz konkret müəyyən bir məhsədə, hansısa bir təşkilatda gedib öz ixtisasınızla bağlı bir işlə məşğul olursunuz. Tələbə ikən Azərbaycan tələbəsi bununla qarşılaşmır. Yəni bizdə ancaq demək olar ki, nəzəri bir şeylər üzərində qurulubdur. Təhsil ona görə qaydandan sonra o sistemdən sonra gəlib burada davam etdirmək bir qədər çətindir. Ondan sonra müəllimlərlə münasibətlərdə biraz problemlər deməzdim, hər halda biraz anlaşılmazlıq yarana bilər. Konkret bir faktlar deyə bilərəm. Məsələn, Amerikada daha detallarına geçsək, sinif otağında məsələn tələbə istədiyi vaxtı özünü narahat hiss eləsə durub çıxıb gedə bilər. Yəni bu elementar bir şeydir. Bunun üçün müəllimdən icazə almağa ehtiyac yoxdur. Çox təəssüf ki, Azərbaycan universiteti tələbəni böyük kimi qəbul eləyə bilmir. Yəni hər bir şey orta məktəbdə kimi deyim, yəni çox inzibati mi deyim, yəni hələ də o səviyyədə qalmaq.
Bəs müəllimə hörmət. Ən azı icazə istəmək.
Bu heç də hörmətsizlik demək deyil. Yəni siz dərsi pozmadan sakitcə çıxıb gedib sonra yenə qayıda bilərsiniz. Amma bizdə icazə alır. alırsan ders de bozulur, müəllim de icazə vermir sonra.
Sadəcə olaraq müəllim o dərsi deməmişdən əvvəl, yəni kursu başlamamışdan əvvəl müəllimin özünün də belə deyək ki, kiçik yazılı şəkildə qayda qanunları olur. Müəllim artıq hər müəllim belə deyək ki, özünün xüsusi olaraq qoyduğu qaydalara tələbələrin riayət eləməsini, əməl eləməsini belə deyək ki, əsaslı sayır və gözləyir tələbələrdən. Ona görə də məhz tələbələr xüsusilə sinif otaqlarından belə deyək ki, əgər çıxmaqdan söhbət gedirsə, müəllim xüsusilə məsələn bəzi müəllimlər tapşırıq verirlər ki, məhz kim ki düşünür ki, məhz dərs saatında sinifdən çıxa bilər və yaxud da hər hansı bir lazımlı zəng gözləyir, o məhz sinifin bu hissəsində otursun ki, sinifdən çıxan zaman heç bir belə deyək ki, digər tələbələrə mane olmasın və dərsin ümumi gedişini pozmasın.
Aydındır. Yaxşı, indi bəlkə gözlənilməz sizə görünər bu sual, amma bu sualı 100% sizə tanışlarınız, dostlarınız verib. Əgər bu qədər çətinliklər varsa Azərbaycan təhsil sistemində, əgər alışma prosesi çətinliklə keçibsə və oradakı seçim azallığını görürsünüz, niyə qayıtdınız və niyə fikir ortada və dolaşmırdı ki, mən qalım Amerika Birləşmiş Ştatlarında və təhsilimi davam edir.
Bilirsiniz, burada bizim məhz iştirak elədiyimiz mübadilə proqramının məhz şərtlərindən biri də odur ki, bizim çəkdiyimiz, belə deyək ki, qol çəkdiyimiz sənədin məzmunundan ibarətdir ki, Amerikada təhsil alandan sonra, bir ildən sonra biz məcburi olaraq Azərbaycana qayıtmalıyıq. Və bizim təbii ki, bu proqramların məqsədi də ondan ibarətdir ki, məhz Amerikada öyrəndiklərimizi bu günləri məhz ictimaiyyətlə bölüşə bilək və Azərbaycana yeniliklər gətirə bilək. Biz bunu nə dərəcədə eləyirik? Ətrafdakılar görə bilər. Biz artıq Amerikadan gələndən sonra məzunlar assosiasiyası qurmuşuq. Bizim orada karyera mərkəzimiz də var. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə sıravi tələbələrə, xaricdə təhsil almamış gənclərə öz fikirlərimizi, ideyalarımızı bölüşə bilək. Təlimlər keçirik biz mütəmadi olaraq. Məsələn, biz gənclərimizdə bu dəqiqə bilirik ki, liderlik davranışları, liderlik bacarıqları çox aşağı səviyyədədir. Yəni onlar cəmiyyətdə aktiv mövqeydə deyillər. Biz çalışırıq ki, məhz xüsusilə gənclərimizin aktiv, belə deyək, ictimai həyatda daha aktiv olmasına çalışaq. Biz onları bədəki yeni texnika, yeni sistemlərlə, yeni təhsil sistemlərlə tanış eləyək. Bundan başqa biz çalışırıq ki, gənclər qurumlarının məhz qurulması ilə bağlı məlumatlar verək, təşkilatları necə qurmaq lazımdır. Yəni vəsait və ilaxır. Yəni biz çalışırıq ki, bacardığımız qədər orada öyrəndiklərimizi məhz burada tətbiq eləyə bilək.
Bizdə belə bir seçim yox idi. Yəni
seçim yox, amma yəni bəyəm çətindirmi hər bir Azərbaycan gəncinin yeni yetməyə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almaq.
Mən əslində deyərdim, yox. Bu birisi nədən ibarətdir? Ən çox bu ibarətdir informasiya qıtlığından. Bizim tələbə ilə mənim özüm də daxil olmaqla, yəni bu mübadilə proqramı olmadan bilmirdim ki, belə bir imkanlar var ki, sən artıb tam olaraq bakalavr biləsini Amerikada ala bilərsən. Yəni bu barədə bizim tələbələr düşünmür. Əslində isə imkanlar çoxdur. Bəli, Amerika təqaüd sistemi var. Bakalavrda da olsun, istərsə də magistratura da olsun və yəni siz o təqaüdləri əldə edə bilərsiniz.
Sadəcə olaraq məsələ burada ondan ibarətdir ki, yəni asan deyil, lakin mümkündür. Çox çətinlikdə mümkündür. Sadəcə olaraq bunun üçün çalışmaq lazımdır. Bunun üçün yaxşı, gözəl ingilis dili bacarıqların olmalıdır. Güclü liderlik davranışların olmalıdır, bacarıqların olmalıdır. Sənin sadəcə hər hansı bir ixtisası və yaxud da dili bilməyin əsas vermir ki, sən Amerika belə deyək ki, təhsil sistemində özü doğruldasan. Çünki Amerikada düşünürlər ki, xüsusilə təhsildən öncə insan belə deyək ki, ictimai həyatda aktiv olmalıdır, liderlik bacarıqları olmalıdır. Yəni insanları öz ətrafına toplama bacarığı olmalıdır və insanlara nüfuz eləmək qabiliyyəti olmalıdır. Və məhz onlar universitetlərə belə deyək ki, tələbələr qəbul etməmişdən öncə məhz bu amillərə baxırlar. Onlar düşünürlər ki, sən ingilis dilini bu gün biraz zəif bilirsənsə, sabah onu öyrənə bilərsən, o davranışlar, vərdişləri öyrənə bilərsən. Lakin sən belə deyək ki, əgər təhsil alıb cəmiyyətdə passiv mövqeydə duracaqsansa, yəni heç kimə fayda verməyəcəksənsə və yaxud da hər hansı bir kampaniyada adi bir işdə işləyəcəksənsə, bu təbii ki, onlara lazım deyil. Onlar çalışırlar ki, gələcəyin liderlərini yetişdirsinlər.
Bəs maddi nöqtə nəzərdən isə yalnız bu təqaüd proqramları mı kömək eləyir?
Yox, universitetlərin hər bir fərdi universitetin özünün də təqaüd proqramları var və bir də onlar tələbəyə uzun müddətli loan Azərbaycan dilində olacaq. Uzun müddətli müəyyən məbləğ belə deyək də maddi yardım edirlər və ondan sonra tələbə universiteti bitirdikdən sonra müəyyən dövr ərzində bu çox uzun müddət ola bilər, onu ödəyə bilər.
Lakin mən sizə bir şey deyim ki, Amerikada təhsil alan Azərbaycanlıların sayı kifayət qədərdir. Xüsusilə öz şəxsi hesablarına. Amerikada bilirsiniz ki, təhsil yəni çox bahadır. Yəni Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə bahadır. Yəni lakin buna rəğmən çox sayda Azərbaycanlılar var ki, məhz öz şəxsi hesablarına orada təhsil alırlar.
Bəli, Avropa ilə də müqayisədə ümumiyyətlə Amerika təhsili daha bahadır. bahadır. Mən fikirləşirəm, səbəblərdən biri də budur ki, tələbələr getmirlər. Həm də dil keyfiyyətləri yəqin ki, mən fikirləşirəm, bakalavr dərəcəsinə qəbul olmaq istəyən tələbələr daha çox barədə fikirləşməlidir. Hər halda bu mümkündür.
Yəni, bu çəkilən xərç, bu qiymət deyirsiniz, böyükdür. Özünə doğru oldu mu nəticədə? Yəni, doğrudan bu qiymətə dəyər bu bilik əldə etmək?
Şübhəsiz ki, dəyər.
Təbii ki, mən də razıyam ki, dəyər o bilik, o qazandığım biliklərə, vərdişlərə...
Təcrübədə işlətmək bir nəzərisi var.
Təbii ki, mən buna toxunmaq istəyirəm. Məhz Azərbaycana qayıtdıqdan sonra mən deyərdim ki, elə bir artıq sistem var ki, sən artıq o bilik və bacarıqlarını belə deyək ki, nümayiş elətdirə bilmirsən. Bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycanda məqam yetişib ki, məhz güclü, potensiallı, xaricdə təhsil almış insanlar məhz artıq belə deyək ki, dövlət strukturlarında xüsusilə işləməyə başlasınlar. Bizdə təbii ki, artıq hətta nazir səviyyəsində də məhz bu mübadilə proqramında iştirak edən nazirimiz də var. Yəni o ABŞ təhsilini görmüş insan var. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, artıq qonşu Gürcüstan kimi məhz Azərbaycanda da məhz belə daha potensiallı gənclər, belə deyək ki, xarici təhsil görmüş insanlar məhz dövlət strukturlarında xidmətə başlamalıdırlar və dövlətimizin belə deyək ki, dirçəlməsinə köməklik göstərməlidir. Çox belə deyək ki, üzücü bir faktor ki, məhz xaricdə təhsil alıb gəlmiş insanlar maddiyyat baxımından, daha belə deyək ki, təmiz insan olmaq baxımından, yəni onlar çalışırlar ki, məhz qeyri-hökumət təşkilatlarına, xarici kampaniyalara üst tuturlar. Lakin bu təbii ki, dövlətimizə bunun da öz xeyri var. Lakin mən düşünürəm ki, dövlət strukturlarında bunlar, bu insanlar təmsil olunsalar, daha böyük fayda vermiş olarlar.
Mən bir də əlavə eləmək istəyirdim, dəyər dəyməz baxımdan. Mən yenə də fikirləşirəm ki, sözsüz ki, dəyər və bəzən belə bir narahatlıqlar da olur ki, ola bilsin ki, Azərbaycan tələbəsi getdi, 4 il Amerikada oxudu və bir daha qayıtmadı. Bu mən fikirləşirəm faciə deyil. Qoy getsin bizim tələbələr oxusun orada və tam Amerika təhsili almış ziyalı azərbaycanlıların lobisi yaransın Amerikada. Bu heç də pis bir şey deyil. Hər halda bütün Azərbaycan çıxıb gedib Amerika təhsil almayacaq.
Yəni istənilən halda.
İstənilən halda.
Minnətdarım sizə. Uğurlar. Sadəcə sonuncu sualım. Siz aldığınız təhsil üzrə mi hazırda çalışırsınız? Yoxsa elə ki, təhsilinizi davam etdirirsiniz?
Mən özüm hazırda Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində oxuyuram, 5-ci kursda.
Bəs Amerikada?
Amerikada mən 2-ci kursu Amerikada oxumuşam və İndi də gəldiyim, Azərbaycana qayıtdım, mən qiyabi özüm təhsil aldığım üçün mən Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunda işləyirəm.
Yəni, peşəniz uyğundur.
Peşəmə uyğun, bəli.
Və siz?
Mən də uyğundur, bəli.
Tamamilə, tüpəlisiniz. Uğurlar sizə, təşəkkürlər. Şükürünüzü yürə, sağ olun. Tural Əhməd və Vüsalə Səfərli idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Təhqiqat və Mübadilə Şurasının Tələbə Mübadiləsi Proqramı üzrə Amerikada 2003-2004-cü illərdə təhsil alan tələbələr idi. Hər halda, minnətdarım onlara. Birazdan efir davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun dəyişisi işdən sonra proqramı mən otuz elə efirdədir. 101.7 FM dalğası unutmayın və bu dalğadan və Azadlıq Radiosu.az saytından da canlı olaraq bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Birazdan studiyamızın qonağı Kontakt.com az saytının redaktor Şahin Hacıyev gözlənilir. Amma bizim şəhərlərimiz də var və bildiyiniz kimi MDB ölkələrinin prezidentlərinin samiti keçirilib düşənbədə və sual ortaya çıxır. MDB-nin alternativi var mı sualına? Cavab axtaranlardan biri də politoloq Hüseynbolla Səlimovdur. Elə bu cümlə ilə öz şərhinə başlayır.
MDB-nin alternativi var mı? Bu təşkilat onun üzvləri üçün hər hansı siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edirmi? Zaman zaman bu suallar gündəmə gəlir. Artıq neçə illərdir ki, MDB bir qurum kimi özü də bu suallara cavab axtarır. Bu günlərdə düşənbədə keçirilən qısa müddətli sammit bu sualları yenidən aktuallaşdırdı. Maraqlıdır ki, Ukrayna prezidenti istisna olmaqla bütün digər respublikaların ölkə başçıları sammitdə iştirak etdilər. Amma hətta belə siyasi mütəşəkkillik sammitə xüsusi məzmun verə bilmədi. Sammit daha çox Gürcistan prezidentinin Rusiyaya qarşı ittihamları ilə yadda qaldı. Həm də o yadda qaldı ki, bir çox dövlət başçıları təqdim olunan sənədlərə ya xüsusi qeydlə imza atdılar, ya da onları ümumiyyətlə imzalamadılar. Adətən MDB-dən söhbət düşəndə başqa bir təşkilat, QUAM yada düşür. Artıq bu təşkilatın da tarixi 10 ilə yaxınlaşır. QUAM yaradılanda hamı onu MDB-yə alternativ kimi qəbul etmişdi. Bəs ötən müddət nə göstərdi? Söz yox ki, QUAM bütün hallarda MDB-ni əvəz edə bilmədi. Amma o bir ideya kimi kağız üstündə də qalmadı. İndi QUAM da bir alternativ siyasi reallıqdır. QUAM-ın tədbirləri, toplantılar keçirilir, onun problemləri BMT müstəvisində müzakirə olunur. Təşkilat həm də regional geosiyasi vahiddir. QUAM dövlətlərini təkcə onların ərazilərindəki münaqişələr problemi birləşdirmir. Dərindən baxanda QUAM dövlətləri əsasən özlərinin bəzi problemlərinin həllini MDB-dən kənarda axtarmağa məcbur olan Avro-Atlantika məkanına daha çox inteqrasiya olunmağa can atan dövlətlərdir. Amma bəzi mütəxəssislər və siyasət adamları belə bir sual verməyə xoşlayırlar. Əgər Avropa Şurası, NATO və Avropa Birliyi varsa, hansısa kiçik bir regional təşkilatda birləşməyə dəyərmi? Bu sualın haqlı tərəfləri var. Həqiqətən də keçmiş Sovet Respublikalarının bir hissəsi üçün ən etibarlı inkişaf yolu Avropaya inteqrasiya olunmaqdır. Amma bunun üçün uzun müddət tələb olunur və həm də bu səylərin sinxronluq təşkil etməsi, birləşdirilməsi və koordinasiya olunması zəruridir. Ümumiyyətlə isə etiraf etmək lazımdır ki, çoxtərəfli əlaqələrin bolluğu hər hansı ölkəyə ziyan gətirmir. Götürək lap MDB-nin özünü. Düzdür, bu təşkilatın vəd etdiyi siyasi və iqtisadi üstünlüklər özünü reallıqda doğrultmadı. Amma sonrakı müşahidələr göstərdi ki, bəzi respublikaların MDB-də təmsil olunması onlar üçün bütün hallarda ziyanlı olmadı. Əvvəla MDB ilə münasibətlər ilk növbədə Rusiya ilə münasibətlərdir. Çünki Rusiya özü ilə ikitərəfli əlaqələrdənsə MDB vasitəsilə çoxtərəfli münasibətlərə üstünlük verir. SSR-nin dağılmasından sonra yaranan siyasi vakuum müvəqqəti olaraq hansısa formada doldurulmalı idi. MDB məhz bu funksiyanı yerinə yetirdi. Problem ondadır ki, bəzi keçmiş Sovet Respublikaları coğrafi baxımdan Avropadan nə qədər uzaqdırsa, Rusiyaya bir o qədər yaxındır. Bu yaxınlıq müəyyən üstünlüklərlə bahəm, həm də çətinliklər yaradır. Eləcə də istənilən qurum və ya təşkilat ziddiyyətlərdən xali deyil. MDB daxilindəki siyasi ziddiyyətlərin təzahürü QUAM oldu. QUAM məhz bu təşkilat daxilindəki natamam və ziddiyyətli məqamların nəticəsində yarandı. QUAM-ın maraqlı tərəfləri də var. Adətən hər hansı bir təşkilat güclü bir nüvə ətrafında formalaşır. MDB-nin halında bu nüvə Rusiyadır. Maraqlıdır ki, QUAM-da belə bir nüvə yoxdur. QUAM-dakı münasibətlər tamamilə üfüqüdür. Təbii ki, MDB də, QUAM da uzun müddətli inkişaf yolunda aralıq mərhələdir. Ola bilsin, respublikalar Avropaya tam inteqrasiya olunandan sonra onlara ehtiyac qalmayacaq. Amma bugünün prizmasından yanaşanda onlar bir zərurətdir. Bəzi respublikaların, məsələn, QUAM-la bahəm MDB-də təmsil olunması artıq qeyd etdiyimiz kimi ən azı onları Rusiyanın mümkün təzyiqlərinə hifz edir. Sözsüz ki, bu təzyiqlər də zaman keçdikcə azalır. Artıq keçmiş Sovet respublikalarının Rusiyadan asıllığı minimuma enib. Hətta enerji asıllığı da əvvəlki kimi aktual deyil. Amma asıllığın bir forması qalır ki, bu da əməkçi miqrantların problemidir. Rusiya ərazisində QUAM dövlətlərinin milyonlarla vətəndaşı əməkçi miqrant kimi fəaliyyət göstərir. Təbii ki, zaman bu problemi də həll edəcək. Amma o həll olunana qədər Rusiya ilə çoxtərəfli münasibətləri saxlamaq lazım gələcək.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun MDB-nin gələcəyi və ümumiyyətlə alternativi barədə düşündüyü məsələləri eşitdik. Siz QUAM haqda da söz açdı. QUAM-ı gücü təşkilat sayırsınız mı sualı ilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında sorğu keçirilir. 1999-cu ildə yaradılmış Azərbaycanın fəal iştirak etdiyi QUAM özünün demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat olduğunu bəyan edib. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın daxili olduğu təşkilat bəzi MDB-yə alternativ qurum kimi də xarakterizə olunur. Bu il iyunun 19-da Bakıda QUAM-ın ikinci samitində quruma sədri Ukrayna Azərbaycana keçib. QUAM-ı gücü təşkilat sayırsınız mı sualına cavab verənlər var və onların fikirləri ilə mən birazdan sizi tanış edəcəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında xarici ölkələrdə, ələxüsus Azərbaycana yaxın olan ölkələrdə hansı proseslər baş verir? Bu prizmadan yanaşanda ilk növbədə Türkiyə yada düşür. Oktyabrın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində erməni soyqırımı sualına baxılacaq və bununla bağlı olaraq Türkiyə ultimativ şəkildə bəyanat verib ki, əgər qəbul olunsa, onda köklü şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərə baxılacaq. Hər halda belə əks sədası Azərbaycana çatıb. Biz Türkiyə səfirliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə bu həftə qonaq gözləyirik və dəvət də artıq göndərmişik, sadəcə gözləməyə qalır. Amma birbaşa əlaqə baxımından biz əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Mayıs bəy, Türkiyədəki abuhava bu prizmadan nə cürdür, nə hiss olunur, nə danışılır? Bu vaxt ətraflı sizdən xahiş edərdim.
Xahiş edirəm mən də. Doktor bəy, deməli Türkiyə bu məsələ ilə təxminən son 2-3 ildir, 4 ildir çox ciddi şəkildə məşğul olmağa başlayıb. Yəni dırnaqarası erməni soyqırımına qarşı 2005-ci il aprelin 13-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində çox geniş iclas keçirildi və indiki prezident, o vaxtın Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül məclisdə çıxışında dedi ki, Türkiyə bu soyqırımı tanımayacaq. Çünki belə bir şey olmayıb, tarixi cəhətdən bunu tarixçilərə bıraxmaq lazımdır. Və həmin il mayın 8-də Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryana məktub yazdı ki, bütün diasporanı, qərb ölkələrini bir kənara qoyaq, oradakı qəbul edilmiş parlamentdəki qərarların hamısını bir kənara qoyaq, Türkiyə və Ermənistan tarixçiləri öz aralarında komissiya yaratsınlar və bu məsələni tarixçilər araşdırsın. Fəqət Robert Koçaryandan heç bir cavab gəlmədi. Eyni zamanda Viyana platforması adına platforma yazılmışdı. Türk Tarix Qurumu ilə erməni tarixçilər orada 100 sənəd dəyişdirmişdilər ki, soyqırma dair. Fəqət qarşılıqlı suçlamalar nəticəsində bu platformada öz işini davam etdirə bilmədi. Siyasi müstəvidə baxdığımız zaman 2005-ci ildə Türkiyə, yəni soyqırım iddialarının 90-cı ilindəki Türkiyə bir mövqe müəyyənləşdirir ki, biz bunu qəbul etməyəcəyik, bizim atalarımız bunu bu işi görməyib, soyqırım deyildir bu. Bu pozisiya, bu mövqe indiyə qədər davam etdirir və ondan sonra da o ərəfələrdə Xarici İşlər Nazirliyində soyqırım şöbəsi yaradıldı. Xarici ölkələrdəki Türk diplomatlarına çox ciddi şəkildə tapşırıq verildi, xüsusən qərb ölkələrində. Ki bu işlə ciddi şəkildə məşğul olsun. İndiyə qədər 21 ölkənin parlamenti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 40 əyalətinin parlamenti soyqırımı qəbul edən qərarlar qəbul edib. Hətta keçən il oktyabr 12-də Fransa ilə qərar qəbul ediləndən sonra Türkiyə bir sıra çox ağır sanksiyalar tətbiq etdi Fransaya. Məsələn, vertolyot tenderlərinə, silah tenderlərinə fransız firmaları qəbul edilmir. Fransanın silah ataşəsi, hərbi ataşəsi yox, silah ataşəsi Türkiyədən geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı Fransa tərəfindən. İndi məsələ gəlib çıxıb, bilirsiniz, ilin əvvəlində də, yanvar ayında da Amerikan Konqresinin gündəliyinə gəlmişdi. Demokratlar gələndən sonra çox ciddi şəkildə fəallaşıb bu iş. Və bu dəfə keçmək ehtimalı, yəni ayın 10-da parlamentdə Amerikan Konqresindən keçmək ehtimalı çox güclüdür. Türkiyə belə xarakterizə edilir. Yeni bir qara çərşənbə ilə qarşı-qarşıya qala bilər. Xüsusilə burada ilin əvvəlindən başlayaraq istər Xarici İşlər Naziri, o vaxtın Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu General Yaşar Büyükanıt bu məsələ ilə xüsusi olaraq bu məsələ üçün Amerikaya gedib orada Prezident Bush'la görüşdülər və bu məsələnin əngəllənməsini istədilər. Türkiyə-Amerika münasibətlərinə çox ciddi mənfi təsir göstərəcəyini bildirdilər. Artıq o məsələlərdən keçib qəbul ediləcəyi gözlənir və Prezident Bush'un qarşı olmasına, hökumətin qarşı olmasına baxmayaraq, əleyhində olmasına baxmayaraq keçməsi gözlənir Konqresdən. Türkiyə artıq qarşı buna qarşı nə addımlar, nə tədbirlər görə bilər, bunu fikirləşməyə başlayır. Bu ilk növbədə Türkiyənin görəcəyi ilk iki tədbir var. Bunu daha əvvəldən siyasi şərhçilər və siyasətçilərlə danışanda gündəliyə gətirdilər. Bunlardan birincisi İncirlik hərbi bazasının Amerikanın əlindən alınması və Amerikan təyyarələrinin oradan çıxarılması məsələsidir. İkincisi isə bunun qədər önəmli bir məsələ. Bilirsiniz ki, İraqa müdaxilə zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə öz torpaq sahəsini verməmişdi və Amerika Birləşmiş Ştatları cənubdan daha çox hücum etmək məcburiyyətində qalmışdı. Bu dəfə isə Türkiyə öz torpaqlarını yeni bir qərar almışdı 2003-cü ilin oktyabr ayında. Türkiyə öz torpaqlarını Amerikan hərbi qüvvələrinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstək verməsi üçün, yəni onlara ərzaq, sursat, silah, hər şey daşıması üçün öz torpaqlarını açmış vəziyyətdədir və təxminən 70-80% Türkiyə torpaqlarından gedir ora və bilirsiniz ki, İraqda çox həlledici mərhələyə gəlib Amerika Birləşmiş Ştatlarının oradakı varlığı. Buna görə də Türkiyə hətta bunu belə gündəliyə gətirir ki, bu dəstəyə mən son verə bilərəm, torpaqlarımı yenidən qapada bilərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları buradan oraya dəstək verməsin. Məsələ çox ciddi şəkildə qoyulur. Çünki bu İraq konteksti bugünlərdə Türkiyənin siz də bilirsiniz başına ağırdan bir məsələdir. Terror məsələsi 2 gün əvvəl 13 türk əsgəri şəhid edilib Şırnaq vilayətində. Bununla bağlı çox ciddi əməliyyatların, hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi gündəlikdədir və bununla da yenə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ciddi şəkildə razılığa gəlməkdən söhbət gedir. Ona görə də 10 oktyabrı hər kəs ciddi şəkildə gözləyir. Türkiyə yenidən heyətlərini göndərib Amerikada lobi çalışmalarına davam edilir. İqtidar və müxalifət partiyalarının hər birindən bir millət vəkili Kongresi, Ağ Evi, Pentagonu son dəfə xəbərdarlıq etmək üçün ki, münasibətlərimiz ciddi şəkildə pisləşəcək, zərər görəcək Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq 225 imza bilirsiniz ki, toplanılıb demokratlar tərəfindən bu dırnaq arası erməni soyqırımı qərar layihəsinə dəstək vermək üçün. Sabah bunun keçəcəyi gözlənilir. Türkiyənin təsəllisi Prezident Bush'un bunu imzalamamasıdır, veto qoymasıdır. Əlbəttə, bunun heç bir hüquqi sanksiya şeyi yoxdur, gücü yoxdur bu qərarın, amma mənəvi cəhətdən o biri ölkələrin, Avropa ölkələrinin, Latin Amerikası, Cənubi Amerika ölkələrində qəbul etməsi bir yana, amma 60 illik Türkiyə ilə Amerika arasında son dərəcə yaxın münasibətlər var. Koreyadan başlayan müharibədən bəri son dərəcə güclü müttəfiqlik var və Amerika Birləşmiş Ştatları hər zaman istər orta şərqdə Türkiyəyi özünün ən sadiq müttəfiqlərindən biri NATO'da da elə olmuşdur. Bu qərar kölgə sala bilər və eyni zamanda bu qərar Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin, bəzən bu münasibətlərin hərarət qazanması barəsində söhbət gedir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində gələcəyində müsbət istiqamətə doğru irəliləməsini böyük ölçüdə təhlükə altına qoyacaq. Mən bir neçə gündür bu məsələ ilə bağlı siyasətçilərlə, parlament üzvləri ilə, hətta getmədən öncə Amerikaya getmədən öncə təcrübəli diplomat, Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri Şükrü Ələkdağla ətraflı söhbətimiz olmuşdu. Onlar da xüsusən Ermənistan məsələsini gündəliyə gətirirlər ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində bundan sonra Ermənistana heç bir güzəştə getməyəcəkdir, getməməlidir bu qərardan sonra, çünki bu qərar xaricdəki erməni lobisinin təsiri altında hazırlanmış bir qərardır ki, Ermənistan da onların çaldığı ilə daha çox önəmli dövlətdir. Hətta dünən yenə istefada olan səfir Cumhuriyyət Xalq Partiyasının Bursa millət vəkili bu qərarla bağlı öz fikirlərini bildirəndə mənə deyir ki, Ermənistan öz ayağına atəş açır, daha da təklənəcək bölgədə Türkiyənin bundan sonra sanksiyaları daha da ağırlaşacaqdır bölgədə. Hamımız 10 oktyabr gözləyirik. Yeni bir qara çərşənbə ilə Türkiyə üzbəüz qalacaqmı, qalmayacaqmı? Bu qərarın Türk-Amerikan münasibətlərinin gələcəyini və orta şərqdəki tarazlıqlara hətta mənfi təsir göstərəcəyini bizim söhbət etdiyimiz siyasətçilər, diplomatik mənbələr, hərbi mənbələrin hamısı bir mənalı olaraq qeyd edirlər, Ziya bəy.
Məhz bəy, Türkiyə son illər ərzində kifayət qədər böyük çətinliklər yaşayır öz xarici siyasətində. Bu birbaşa ilk növbədə Avropa Birliyi ilə bağlıdır. Avropa Birliyinə qəbul olunmadığı halda belə bir versiya var idi, radikal cavab kimi, radikal addım kimi ki, Türkiyə Avropadan üz döndərib çevrilə bilər, bu üzü çevirə bilər müsəlman dünyasına və yaxın şərqdə bir növ birləşmə modelini ortaya qoya bilər və Avropa Birliyinə bir alternativ qurum da təşkil edə bilər. Yəni bu ilk baxımdan fantastik görünən bir məsələdir bu. Amma hər halda dediyiniz addımlar barədə biz dinlədik ki, onlar kifayət qədər diplomatik səviyyədə olan addımlardır və o qədər də böyük inam yoxdur ki, İncirlik hərbi bazasının taleyi həll olunsun. Amma hansı addım Türkiyə tərəfindən ən radikal ola bilər, əgər oktyabrın 10-unda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresi qəbul etsə və məsələn ki, əgər George Bush veto qoymasa həmin bu qərara?
Bu addım Türkiyə tərəfindən, yəni əlində siyasət bilirsiniz, siyasət və diplomatiya, əlinizdə nə imkanlar var, onu nə dərəcə istifadə edə bilirsiniz? Bu Türkiyənin əlində olan imkan birinci növbədə bu dəqiqə, yəni Amerikanın İraqa Türkiyə üzərindən göndərdiyi hərbi sursat və ərzaq, geyim, yəni əsgərlərin təchizatı məsələsi həm hərbi cəhətdən, həm ərzaq cəhətindən radikal ata biləcəyi addım bu ola bilər. Amma bununla bağlı Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan Prezident Bush'la bu barədə bir daha xüsusi danışdı və Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyi əlindən gələn etməyə çalışır ki, parlamentdən, kongresdən keçsə belə ən azından Bush'un veto qoyması buna, Prezident Bush'un bir təsəlli olacaq Türkiyə üçün. Amma Türkiyə o biri ölkələrlə münasibətdə, tutaq ki, Argentina ilə münasibətdə, məsələn, səfirin geri çəkdi, müəyyən qədər qaldı burada səfir, yenidən getdi. Yəni, qarşı bir sabah bir şey olarsa, Türkiyə Argentina qarşı müəyyən bir addım ata bilər. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə bir qərar çıxması Türkiyənin həqiqətən belə demək mümkünsə ürəyin yaralayacaq səviyyədədir. Çünki həmişə o qədər yaxınlıq hiss ediblər ki, bir-birinə Ona göre en radikal adım ister diplomatik mənbələr, ister hərbi mənbələr, isterse de siyasi mənbələrlə danışanda biz İraq'a gönderileceği Türkiye tarafından İraq'daki Amerikan əsgərlərinə silah, sursat ve ərzaq şeyinde Türkiye'nin yol vermemesi, yani bu şeye veto koyması kimi gösterilir.
Bəs İraq məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi bu yaxınlarda tövsiyə xarakterli rezolusiya qəbul etdi ki, İraq nəticədə federal bir dövlətə bölünsün, Kürt, Şiə və Sünni hissələrindən ibarət olaraq. Buna Türkiyə münasibətini bilmək istərdim.
Türkiye bunu qəti şəkildə qəbul etmir. Bilirsiniz ki, 80-ci illərdən 91-ci ildəki şeydə Körfəz müharibəsində 36-cı paralelin yuxarısında Səddamın ora getməsini qadağan edəndən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İncirlik bazası ciddi şəkildə fəaliyyətə keçəndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının oradakı bütün hərəkətləri, manevrləri ciddi şəkildə izləməsinə başlamasından sonra Türkiye öz güvənlik təhlükəsizlik doktrinasına belə bir maddə daxil edib ki, İraq parçalanıb Şimali İraqda Kürt dövləti yaranarsa, bu Türkiyə üçün müharibə səbəbi sayılır. Yəni Türkiyə qarşı orada Kürt dövlətinin qurulması müharibə səbəbi sayılır. Buna görə də Türkiyə buna qəti şəkildə qarşı çıxır. Türkiyə bütün istər İraqla danışıqlarında, istər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqda, istərsə terora qarşı müştərək mücadilə komissiyalarındakı fəaliyyətində İraqın torpaq və torpaq bütövlüyünün qorunması və İraqdakı bütün sərvətlərin İraqın bütün xalqları tərəfindən bərabər səviyyədə bölüşülməsi, paylaşılması tezisini müdafiə edir və bunu axıra qədər çatdırmağa çalışır. Bu birinci İraqın bölünməməsi, ikincisi o İraqın bütün sərvətlərinin oradakı bütün etnik qruplar tərəfindən bölünməsi, daha çox orada türkmənləri, yəni Kərkükün statüsünə bağlı türkmənləri müdafiə etmək məqsədi daşıyır. Buna bir mənada cavab təxminən 10 gün əvvəl quru qüvvələri komandanı, ordu generalı İlker Başbuğun yenə ölkənin cənub-şərq bölgələrindəki hərbi hissələrini ziyarət edərkən orada o cavab gəldi və hətta Şimali İraqın parçalanması və Şimali İraqda Kürt dövlətinin meydana çıxmasına belə bir reaksiya göstərdi ki, ordu generalı İlker Başbuğ, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqdakı müharibə xərclərini daha da artırmaq bahasına İraqın 3-ə bölünməsi planına qarşı çıxmağa hazırıq. Yəni bunu şifrələyəndə doktor belə bir mənzərə çıxır ortalığa ki, biz də hətta yeri gəlsə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox ciddi şəkildə qarşı-qarşı gəlməyə hazırıq. Yəni o müharibənin xərclərini daha da artırmağa hazırıq ki, amma orada Kürt dövləti yaranmasın. Türkiyə buna qəti şəkildə qarşı çıxır. Türkiyənin diplomatik mənbələri daimi şəkildə İraq dövlət başçısı Cəlal Tələbanın dəstəkləməsinə baxmayaraq ciddi şəkildə buna qarşı çıxırlar və ciddi cəhdlə İraqın torpaq bütövlüyünün qorunmasının tərəfdarı kimi çıxış edirlər. İraqdakı türkmən cəbhələri isə, türkmən partiyaları isə artıq öz qurumlarını yaradıb buna hazırlıq aparırlar, amma bu bir hazırlıqdan ibarətdir. Ciddi, yəni gələcəkdə bəlkə hər ehtimala qarşı parçalanırsa kiçik bir muxtariyyət əldə etmək üçün türkmən, amma ümumi şəkildə götürdüyü Türkiyə İraqın parçalanmasına, dövlət bütövlüyünün saxlanmasının qəti şəkildə tərəfdarıdır.
Təşəkkürlər Mayıs bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər Mayıs Rəzadiyə. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı idi. Telefon xəttində Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri və bu iki ölkə arasında hələlik qiyabi şəkildə də amma diplomatik gərginlik yaşandığı haqda son belə deyək durum haqda məlumatı idi.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunun efirində Mənafiz ilə işdən sonra proqram davam etməkdədir. Hazırda studiyamızda kontakt.com.az saytının redaktoru Şahin Hacıyev. Şahin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Şahin bəy, bu yeni internet qəzet kimi təqdim olunur Məralda və yeni bir informasiya resursudur Azərbaycan informasiya məkanında. Məqsədi nədir? Yəni, o baxımdan ki, nə ilə fərqlənəcək digər informasiya resurslarından, nə ilə cəlb edəcək, məqsəd nədir?
Deməli, fərqlənmədən danışsaq, belə deyək də, texniki cəhətdən yəqin ki, elə bir ciddi fərq olmayacaq. Yəni, internet qəzet, internet sayt yeni bir şey deyil Azərbaycanda da və söhbət gedər yalnız informasiyanın təqdimatından, çeşidindən, jurnalistlərin zövqündən və mövqeyindən. Bu cəhətdən mən deyə bilərəm ki, belə deyək də, son 1-2 ildə əcən Azərbaycanda informasiya agentlikləri qapalı rejimdə çalışırlar. Yəni, məlumatlarını yalnız abunəçilərinə verirlər. Pulla son zamanda bu vəziyyət dəyişdi və informasiya artıq belə deyək də kifayət qədər çoxdur, amma ki informasiyanın keyfiyyətinə xeyli suallar və iradlar tutmaq olar. Bu internet saytının yaradılmasında da məqsəd belə deyək də hardasa bax bir tərəfdən məlumatı maksimum dərəcədə açmaq və oxuculara, ictimaiyyətə onu mümkün qədər obyektiv çatdırmaq. Əsas məqsəd bundan ibarətdir.
Rəqabət məkanında onun yerini necə qiymətləndirir? Yəni, ayrı məsələdir ki, futbolçu meydana çıxanda qələbə haqda düşünməlidir. Yəni, bu klasik dərəcədə belədir. İndi Azərbaycan futbolu haqda tanışmırıq əraldı. Amma birinci olmaq arzusu mu var, yoxsa vəziyyəti real qiymətləndirirsiniz və düşünürsünüz ki, irəldə olan informasiya resurslarından biraz geri qalacaq, yoxsa necə düşünürsünüz?
Mənə elə gəlir ki, burada bir balaca bu meyarlar, prioritetlər düzgün deyil. Dünyada ən populyar filmlər Hindistan filmləridir. Amma onların keyfiyyəti haqqında mübahisə etməyə dəyilməz, elədirmi? Azərbaycanda da ən çox məlumat mənbəyi telekanallardır. Onların da işi barədə, fəaliyyəti barədə, səviyyəsi, məlumatın təqdimatı, obyektivliyi barədə də xeyli mübahisə aparmaq olar. Yəni, bu internet resursunun yaradılması birinci olmaq məqsədi deyil. Və yaxud birinci nədə? Mən belə deyərdim. Mümkün qədər obyektiv, mümkün qədər operativ və maraqlı. Bu istiqamətdə biz çalışacaq birinci olaq.
Yəni, burada əsas məqsəd intellektual səviyyədə mi məhsulu təqdim etmək? Yoxsa kütləvi xarakter alması olacaq məqsəd.
Biz mənə gəlir ki, kütləvi informasiya vasitəsi deyəndə bunu sadələşdirmək dəyməz. Mən hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitəsi ictimai rəyə kifayət qədər ciddi təsir edən bir qurum olmalıdır. Və bunu nəzərə alaraq ictimai rəyi maksimum formalaşmağa çalışmaq lazımdır. Və məlumatın təqdimatı, məlumatın seçimi, məlumatın vaxtı və prioriteti həmin bu ictimai rəyi xeyli formalaşdırır. Mən sizə bir misal çəkə bilərəm. Təxminən bir il bundan qabaq BBC Monitoring qrupu Azərbaycanda işləyir. O bizim telekanalları, onlar monitoring apardılar və nəticələrini də bizə təqdim elədilər. Və müzakirə zamanı onlar belə çox maraqlı bir şey edirlər. Dedilər ki, biz bugün eşitdik ki, Hacı Məmmədov məhkəməsində o bildirib ki, Elmar Hüseynov məhz o qətlə getirib. Sizin fikrinizə bu vacib məlumatdır mı? Bizə təbii ki, bu ən vacib məlumat. Onda onlar başladılar bir-biri telekanallara sadalamağa. Siz deyə bilərsiniz, niyə bu cür vacib məlumatı filan telekanal 6-cı yerdə verdi, filan telekanal 10-cu yerdə, filan 11-ci, digər isə ümumiyyətcə vermədilər. Yəni, məlumatı çatdırmaqda, onu göstərməkdə, göstərməklə biz artıq ictimai rəyi formalaşdırıq və ona təsir edirik. Və burada məlumatı heç olmasa çatdırmaq və dəqiq, qərəzsiz göstərmək, bu artıq birinci olmaq deməkdir, bəzən.
Gözəl. İnternet, internetdəki olan medianı, o da elektronik kif sayılır, televiziyada və radioda. Bu üç tutalım nəhəngin, əgər belə demək olarsa, rəqabətində perspektivlər sizə necə görünür? Yəni, bir azdan Azərbaycanda indi ayrı məsələ ki, televiziya resursları ən güclü hesab olunur. Amma bir azdan gələcəkdə və hansı gələcəkdə, hansı müddətə bu üçdən hansı birinci pillərə qıya qalacaq ya da çıxacaq? Yəni, perspektiv kimdə daha yaxşı görünür sizcə? Nədə?
Bilirsiniz, təəssüf ki, bizdə bu informasiya bazarı belə deyək də, öz axarı ilə, öz qaydası ilə inkişaf etmək xeyli təsir var. Belə deyək də, bunu ümumi sözlə desək, administrativ resurs adlandırır. Bura hər şey daxil eləmək olar. Yəni, mən yenə də bir misal çəkmək istəyirəm. Bu yaxınlarda mən eyni zamanda Nəcəf Fondun icraçı direktorum. Biz bir monitorin keçirdik və çox maraqlı orada da şeylər üzə çıxdı. Məsəl üçün, Azərbaycanda bir qəzet var, 5000 tirajla nəşr olunur. Bax, o 5000 tirajdan bunun 2500-ü satılmadı, geri qayıdır. Amma ki, bu qəzetdə olan maaşlar Azərbaycandakı qəzetlərdə ən yüksək maaşdır. Məsələn, orada redaktor mavinin maaşı 1000 dollardan çoxdur. Və əgər qəzet satılmırsa, əgər orada reklam çox azdırsa, bax, bu pullar hardan gəlir? Bu administrativ resurs kimindir? Bu nə məqsəd güdür? Bilirsiniz, bu cür müdaxilə olan yerdə proqnoz vermək çox çətindir. Və bu bazar, orada gedən proseslər daha çox siyasətdən asılıdır, nəinki iqtisadiyyatdan və nəinki jurnalistlərin səviyyəsindən, onların bacarığından. Ona görə də ümumi desək, bizdə kütləvi informasiya vasitələri və informasiya bazarı siyasi axarın ardınca gedir. Bax, o istiqamət hara getsə, bu birisi bazarda ondan asılı olaraq inkişaf edəcək.
Bütün dünyada hesab edirlər ki, internet resurslar daha azaddır. Orada söz azadlığı daha çox mövcuddur. Hətta Azərbaycanda da. Yoxsa bunlar azı deyilsiniz və ümumiyyətlə internet resurslarını nəzarət mümkündürmü Azərbaycanda?
Bilirsiniz mi? O hər yanda mümkündür. O texniki vasitədən asılıdır. Və siyasi, belə deyək də, ölkə rəhbərliyin siyasi əqidəsindənmi, mövqeyindənmi, istəyindənmi? Misal üçün, bu yaxınlarda mən bir beynəlxalq tədbirdə iştirak etdim və çox maraqlı bir şey işitdim orada və açıq əvvəlcə inanmadım. Misal üçün, Çində elektron polis var və o polislərin sayı 50 min nəfərdir. Bu 50 min nəfər interneti izləməklə məşğuldurlar. Yəni, və o boydan ölkədə Çin bugün deməli onlara kibir dustaq deyirlər də tərcümə eləsə Azərbaycan kibir dustaqlar üzrində onlar birinci yerdədir. Səfələ məsələn 70-dən çox orada internet sayt istifadə edən jurnalist mi və yaxud provider mi qazamatdan. Mən inanmıram ki, inanmaq istəməzdim ki, Azərbaycanda nəsə belə bir şeyin başı verəcək. Amma ki, bizim bugün misal üçün internetə çıxış dövlət qurumundan keçir Azərbaycanda. Yəni provayderlər onlardan asılıdırlar. Tez-tez biz şahid oluruq ki, xüsusən də Azərbaycanda nəsə ciddi bir şey bas verəndə, seçkilərmi və yaxud hansısa bir başqa hadisə, hansısa saytlar pozulur, hansısa saytlar bağlanır, hansısa problemlər yaranır. Yəni, obyektiv cəhətdən bunlara da təsir etmək olar. Və mən elə gəlir ki, bu vəziyyət dəyişməyəcək. Yəni, bu belə də qalacaq. İndi az mı, çox mu? Amma ki, mənfi proseslər qalacaq.
Ümumiyyətlə, internetin gələcəyi Azərbaycanda bu informasiya resursları baxımından sizcə var?
Sözsüz ki, inkişaf edəcək. Sözsüz ki, inkişaf edəcək. Çünki birincisi ən azı operativliyinə görə. Və get-gedə məlumdur ki, iqtisadiyyat daha çox keçir. Ən sadə şey götürək də alış-veriş, məlumatın alınması. Hər bir şey mümkün qədər kağızdan azad olunub keçir internetə. Yəni, təmiz obyektiv cəhətdən sözsüz ki, internet genişlənəcək və təbii ki, ölkənin inkişafı, iqtisadi durum nəzərə alınmalıdır. İnsanların rifahının yaxşılaşması, kompüterlərin çoxalması və s. s. Təbii ki, yaxın 5 ildə, 10 ildə indikinə nisbətən internetin təsiri, rolu və əhəmiyyəti qat-qat artacaq.
Şəhər bəy, sonuncu sualım. Nəyə görə məhz kontakt olmaz? Yəni, bu adın tarixçəsi prinsipçə Azərbaycan istifadə olunan sözdür, lakin birbaşa Azərbaycan sözü deyil.
Bilirsiniz, mənə tez-tez bu sualı verirlər. Mən açıq deyim ki, bu şərti bir şey. Şərti. Nəyə görə? Məsəl üçün, İngiltərədə dünyada ən populyar və ən hörmətli qəzetlərdən birisinin adı Financial Times-dır. Amma siz o sözü tərcümə eləsəniz, bilirsiniz ki, bu adi bir şeydir. Bilirsiniz ki, əhəmiyyəti də yoxdur. Yəni, maliyyə zamanı və yaxud nəsə bunun kimi bir şey. Amma ki, artıq o bir logotipdir və artıq bir Financial Times adı gələn kimi tamamilə başqa şeylər gəlir. Yəni, şərtid mən sizə deyə bilərəm nətər oldu. Mən telefonumu qurdalayırdım, baxırdım orada. Orada kontakt sözümü gördüm, dedim ki, adım kontaktı bayaq.
Çok basit bir vəziyyətdə güman edək ki və sizə də arzulayaq ki kifayət qədər güclü bir resurs alınsın nəticədə. Minnətdarım sizə.
Çox sağ ol.
Şahin Hacıyev idi studiyamızın qonağı, kontakt.com.az internet qəzetinin saytının internet resursunun redaktoru. Mən sizə birazdan növbəti saatda saatın əvvəlində xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində və verilişdə də növbəti saatda davam edəcək. Talğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.